បញ្ញាទី3ការលក់ឈ្មោះខ្លួនឯងគឺជាកំហុសឆ្គងធំដំបូងរបស់ Yahoo មកដល់ចុងឆ្នាំ2000អ្វីៗទាំងអស់នៅ Yahoo បានចាប់ផ្ដើមចុះអន់ថយនិងមានបញ្ហាជាលំដាប់វិបត្តិ .com បានកើតមានឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ Yahoo យ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះតម្លៃខ្លួនក្រុមហ៊ុន Yahoo ក៏បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 90% ពោលគឺចុះពីតម្លៃ$1,280,000មកសល់ត្រឹមតែ$12,600,000តែប៉ុណ្ណោះតើហេតុអ្វីទៅបានជា Yahoo ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាដូច្នេះចម្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺ Yahoo បានលក់ខ្លួនឯងដោយសារតែ Yahoo បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមួយដ៏ធំហើយល្បីល្បាញនោះរាល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុន Startup តូចៗដែលទើបតែបង្កើតឡើងធ្វើការប្រកាសចាប់ដៃគូជាមួយ Yahoo នោះតម្លៃទីផ្សាររបស់ពួកគេនឹងកើនឡើងកប់ពពកពេលនោះគឺមានថ្នាក់ដឹកនាំ Yahoo មួយចំនួនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមដល់ក្រុមហ៊ុនដោយពួកគេតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Startup ទាំងនោះបង់ប្រាក់ក្នុងតម្លៃណាមួយដល់ Yahoo ដើម្បីខ្លាយទៅជាដៃគូលក់សិភើភ្នាក់ងារទេសចរអនឡាញឬជាដៃគូសេវាកម្មជាច្រើនទៀតបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន Startup ទាំងនោះអាចប្រកាសអំពីកិច្ចសហការនោះជាសាធារណៈហើយប្រជាជនទូទៅនឹងនាំគ្នាទៅទិញភាគហ៊ុនយ៉ាងកក់ក្ដៅដែលនេះគឺដោយសារតែគេមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុន Yahoo គឺនៅគ្រប់គ្រងពីក្រោយដូច្នេះគេគិតថាក្រុមហ៊ុនថ្មីៗទាំងនោះប្រកាសជាជោគជ័យជាក់ជាមិនខាន
លោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
នៅក្នុងឆ្នាំ1999មានក្រុមហ៊ុន Startup ថ្មីមួយឈ្មោះថា Trunkstore.com បានបង់ប្រាក់ប្រមាណ$25,000,000ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Yahoo ជាថ្នូរធ្វើជាដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងជាដៃគូអសន្តិស្ថានអនឡាញពិសេសទោះបីជាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ$38,000,000ក្នុងកងធនាគាររបស់ខ្លួនហើយបានខាតប្រចាំឆ្នាំអស់ប្រមាណ$20,000,000ក៏ដោយក៏សាធារណជនបាននាំគ្នាចូលរួមវិនិយោគនិងទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនេះចុងគ្រាចូលទីផ្សារហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Trunkstore.com ក៏ទទួលបានតម្លៃទីផ្សាររហូតដល់$21,000,000បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលបានចុះកិច្ចសហការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយ Yahoo គេនឹងចូលលេខរៀងដំបូងគេនៅពេលដែរអ្នកប្រើប្រាស់អនឡាញចុចស្រាវជ្រាវលើ Yahoo ដែលគិតតែពីផលចំណេញដែលទទួលបានពីកិច្ចសហការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុន Yahoo មិនបានខ្វល់ខ្វាយតតសោះអំពីគុណភាពក៏ដូចជាភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះជាក់ស្ដែងគេក៏សង្កេតឃើញថាមានផងដែរនៃការផ្ដល់សិទ្ធិផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពិសេសទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអនឡាញជាច្រើនដែលមិនមានស្ថិរភាពឬកំពុងដំណើរការមិនប្រក្រតីជាដើមមិនយូរប៉ុន្មានសាធារណជនក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីរឿងនេះហើយនាំគ្នាឈប់ចុចចូលមើលការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Yahoo ជាលទ្ធផលចំនួនពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយអតិជនក៏អស់ទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុននេះទៀតនៅក្នុងរយៈកាលដំបូងរបស់ Yahoo គេសង្កេតឃើញមានអតិជនប្រមាណ 5% ដែលតែងតែចុចលើផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Yahooក៏ប៉ុន្តែដល់ក្នុងឆ្នាំ2000ការចុចចូលមើលបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ត្រឹម 0.5% ហើយក៏បន្តធ្លាក់ចុះជាលំដាប់សម័យកាលដែល Yahoo ធ្លាប់តែយកលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានថ្លៃកប់ក្ដៅនោះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះតើក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះចំពោះរឿងនេះ